intereseko gaiak luze eta sakon Bilbo Hiri Irratiaren solasaldian.
Aldaketa klimatikoa aipatzen dugunean gutxi gora bera badakigu zertaz ari garen. Azken bola honetan zenbat aldaketa ematen ari baitira gure kliman. Batzuen ustez ez dira aina normalak, beste batzuen ustez aldiz oso larriak dira. Gehienak aldaketa klimatikoa ematen ari dela esaten dute, gutxi batzuek aldiz kontrako jarrera agertu dute. Eta atzodanik New Yorken hainbat aditu batzuetan kakotxen artean bilduta daude. Honetaz hitz egiteko gaurko solasaldian gure estudioan Josu Larrinaga dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologa. Egunon, Josu.
Egunon.
Eta mila esker eta hortzegatik, ze moduz?
Ondo, ondo.
Ondo san beharko. Bien bitartean esan dugun bezala aldaketa klimatikoaren inguruan atzodanik eta aste honetan hainbat aditu eta New Yorken dira bilduta. Lehenik eta behin aldaketa klimatikoa esaten dugunean gutxi gora bera badakigu zertaz ari garen, baina igual zehaztu pixkate egin behar dugu.
Bai, funtzean hitz egiten ari gara oso epe luzean ematen den hori klimaren aldaketa batetan, non pentsatzen dugu oroar planeta berotuko dela, itsasoen maila igoko dela eta beraz galduko direla lur eremu batzuk kostaldetan, eta ere itsegiten ari gara prozesu batetan non egunean jadanik nabari daitezke horren ondorio batzuk, eta ondorio horiek dira nolabait gorabera klimatikoak lehen baino arinagoak eta lehen baino ohikoagoak direla, ezta? Nolabait klima muturretara joaten da, eta halako prozesu eta efekto klimatiko bitxiak suertatzen dira, ezta? Bi kontu horietaz hitz egiten da, batez be aldaketa klimatikoa hitz egiten denean, baina batez be hor importantea dena da arrazoia, ezta? Aldaketa klimatikoa ondorioa da eta arrazoia da nolabait gizakion jarduera. Jarduera batez be erregai fosilak erretzen, eta oro har nolabait gure jarduera industrialak eta gure jarduera energia sortzerakoan, ezta? Baina batez be erregai fosilen ondoriotzat hartuko lirateke ondorio hauek, aldaketa klimatikoa deitzen ditugun elementu hauek. Hor dago hain zuzen ere momentu honetan konsensu zabal bat komunitate zientifikoan, eta hor ere sortzen dira ukazio zaleak edo negazionistak deitzen direnak, hau da nolabait pentsatzen dutenak elementu horiek ez daudela zeharo demostratuta, eta hortan dago debatea nolabait, ez dakit nik debateari buruz hitz egin daiteke, baina nolabait kuriosoa da komunikabidetan isla daukala debate nahiko faltsu horrek, ezta.
Bien bitartean esan behar dugu momentu honetan New Yorken hain zuzen aldaketa klimatikoa zalantzan jartzen dutenak daudela bilduta. Zer diote horiek zalantzan jartzeko aldaketa klimatikoa?
Bueno, hau funtzean diote komunitate zientifikoa alarmismo egiten ari dela. Klimaren ikerketetan oso kontu konplejoa dela eta oso epe luzeko prozesuetaz ari garenez ezin dela ziurtasun osoarekin esan hori gertatuko den ala ez, eta ezin dela ere ziurtasun osoarekin esan ia hori nolabait gizakion jarduerak eraginda den edo normalean gertatzen den moduan epe luzean klima aldatzen ari den, berez aldatzen ari delako beste planetaren historiako beste momentu batzuetan gertatu den moduan. Berez hemen ere tema zientifikoa da, eztabaida zientifikoa ez da ziburazki problema. Problema da nolabait kausei buruz eta gaur egungo ondorioi buruz hitz egiten denean argudio honekin nolabait bultzatzen den ideologia eta bultzatzen den politika, hau da ez bada gure errua izan, segi dezagun nahi dugun moduan, edo segi dezagun erregai fosilekin kezkatu barik, azken finean klima aldatzen ari da, berez aldatu behar duelako, prozeso naturala delako, eta beraz ez dugu zertan politika publikorik egin behar nolabait emisioak eta izurketak murrizteko, edo nolabait aldaketa horren ondorioak murrizteko ere, ez da beste inolako politika publikorik egin behar, ez da. Zentzu horretan kuriosoa da, ikuste atzo Berria egunkarian bi orrialde ematen diotela New Yorkeko bilera honi, horre plazaratzen direla luz eta zabal ukazio zalen ikuspegia, eta hori berez ez da txarra, baina ez dute esaten adibidez goi bilera horretan nolabait izar mediatikoa izan behar zuela Jose Maria Aznar, egiaren lagun ezagun hori, ez da? Danok ezagutzen duguna eta danok ezagutzen dugu nola tratatzen duen egia eta gezurra, eta nola tratatzen duen komunikabideetan eraikitzen den egia gure Jose Maria Aznarrek, eta bera zen nolabait hor figura importantena, azkenean ez da joango, baina da nolabait politikoen artean hori ukatzearen, aldaketa klimatikoaren ukatzearen mugetan eta mugitzen den ospetsuenetako da Jose Maria Aznar, eta bebai Václav Klaus, gaur egun Txekiako presidentea dena, gaur egun ere Europar Batasuneko presidentea dena, txanda tokatzen zaiolako, eta hori ere neoliberal eskumako bat da, eta Václav Klaus, eta horrek ere idatzi du liburu bat nolabait aldaketa klimatikoa ukatzen, eta Aznarrek ere eman dio ospea handia liburuari FAES bere fundazioan aurkezten eta itzultzen adibidez gaztelaniara, eta bar eta bar, ez da. Baina hor daude beste estetiko batzuk edo beste ukazio zale ezagun batzuk, George Bush, estatu batuetako presidente hoia, eta bar, ez da. Ta esan bezala, problema da nolabait eztabaida zientifiko horren atzean interes ekonomikoa daudela, eta hor oso ondo bideratzen direla. Nolabait hor badago beste erakunde bat, IPPC deitzen dena, hau da, gobernuen arteko panel zientifiko bat da, 3.500 zientifiko parte hartzen dute panel horretan, eta Nazio Batuek nolabait abalatu egiten dute edo bermatu egiten dute bertan hartutako edo bertan egindako txostenak, ez da? Eta IPPC horrek egin ditu txostenak, non esaten da, euneko larogeta hamarreko posibilitateak daudela nolabait aldaketa klimatikoa giza jarduerak eraginda dela. Esaten dute bebai eurek ezin dutela euneko eunean frogatu, baina nolabait hori da uste zientifiko edo egi zientifiko borobilena edo onartuena, ez da? Horrela funtzionatzen du mundu honek, hau da, mundu mailako osasunaren erakundea, Nazio Batuetatik menpe dagoena, esaten badu ona dela umeak txertatzea, hemen mundu guztiak txertatu egiten ditu, txertoak ipintzen dizkio umeei, ez da? Eta gutxi batzuk esaten dute hori ez dela ona, eta nolabait horiek dira estetikoak, eta askotan iaia frikitzat hartzen dira. Kasu honetan, nolabait interes ekonomiko oso haundiak daudela frikien alde, edo iritzi frikiaren alde, orduan badirudi askotan ez dela infriki, eta beste nolabait, beste konsiderazio bat eman behar zaiola medioetan, eta hori da kuriosona, ez da azkenean diruaren botereak daukana zenolako infiltrazio eragina lortzen duen bebai alako gaiak ez baian daudenean.
Kasu honetan argi dago gutxi batzuek aldaketa klimatikoa hain zuzen giza jarduera ez dela esaten dutela, baina argi daukate gauza pare bat. Alde batetik ekologisten aurka jota fuego, eta bestetik atzean zuk aipatu duzuna, ez da, ideologia eta negozioak, ez da.
Hori da kontua, ez da, batez be negozioa dagoela, eta batez be negozioa dagoela erregai fosilekin aurrera segitzeko, eta gainera, nik azpimarratuko nuke adibidez inoiz Roberto Bermejo ekonomista durangarrari entzundakoa, berak orain dela gutxi aurkeztu du oso liburu interesgarria petrolearen bukaerari buruz, eta inoiz berari entzun diot ezatea, bueno, azkenean aldaketa klimatikoarena segurazki dauden edo ja ondorio batzuk ekiden ezinak dira, eta beste eta nolabait frenatuko da edo geldituko da prozesu hori barregai fosilak agortuko direlako. Horrek esan nahi du ez direla politikak egin behar aldaketa klimatikoa gelditzeko, ez, egin behar dira, noski. Baina epe luzera nolabait edo epe ertainera ere hori kontutan hartu beharko genuke, ez da? Erregai fosilen akaberaren azikeran gaude, segurazki prezioak segurazki urrengo urteetan gora joango dira, gero eta petrolio eta gero eta erregai fosil gutxiago dago, eta horrek bultzatuko gaitu nolabait zibilizazio aldaketa bat egitera, ez da? Eta horretaz ere gero eta aurretiago konturatzen baldin bagara, geroz eta azkarrago azten bagara horretarako prestatzen eta horretarako politikak prestatzen, ba hobeto ibiliko ginateke eta hobeto ibiliko lirateke urrengo belaunaldiak, ezta? Baina hor ere sortuko da orduan ez bai zientifikoa eta ona da berez, baina kuriosoa da esan bezala zelan askotan egi zientifikoak negozion alde edo dirua daukanaren alde paratzen diren, eta horrela gertatzen ez danean gainera orduan beti sortzen dira ere nolabait kontrario batzuk sekulako arreta lortzen dutenak, beste kasuetan gertatzen ez dena, baina fin.
Eusin kasutan ere, olako talde batek sekulako presioa egin dezake hainbat akordio Kyoto edo Kyoto 2 edo urrengoa bertan bera usteko edo gutxienez zehatz mehatz ez betetzeko.
Bai, horrela da, kontutan hartu behar da, bueno, ba, George Bushen lehendakaritza bitartean, Estatu Batuetan, nolabait, disidentzia honi egin zaiola hemen, eta nolabait, Bushek ez du onartu Kyotoko protokoloa, ez du hainbeste politika ere martxan jarri, eta inkluso kasu batzuetan atzera jo izan du, nolabait erabiltzen argudio hauek komunitate zientifikoan zeharo minoritarioak diren argudioak, ezta? Eta orain nolabait egon dela Estatu Batuetako administrazioan aldaketa egon dela, eta badirudi Obamaren administrazioak serio hartu nahi diola aldaketa klimatikoari, eta nolabait horretan politika berriak eta diferenteak ez derrigorre onak, baina bueno, nolabait beste gauza batzuk egin nahi dituztela ikustean, berriro nolabait sortzen dira elementu hauek bateria guztiekin, ez da, oso esanguratsua.
Eta luze eman aldugu honekin, argi dago gehienek zuk esan duzun bezala eta Nazio Batuen erakundeak besteak beste babestuta argi ikusten dute aldaketa klimatikoarena, beste batzuek ez aldiz. Bestetik eta mundutik nahi baduzu Josu, gurera etorriko gara. Bilboko azkenetariko txoko basatian bolintxun nahi zuzen, supersur dela kauza tutu handi bat egin nahi dute, lurra ikutu gabe, auzokidekin hitz egin gabe, eta berluzu bat. Bolintxu, Buia, Pagasarri, Arnotegi.
Bai, hor egi zientifikoa aldrebezkoa da, hor ingenieritzaren mirariak ez dira kolokan jartzen, eta hor, zuk esan bezala, Bolintxu da paraje bat, azkenean hori basa paraje bat, edo Bilbo aldean geratzen den gutxinetako bat, ez da? Hor egon da mobilizazio serio bat, ekologistak, auzokideak eta mendizaleak, eta bar esan ez, Bilbo aldean geratzen den azken paraje naturelaetako bakarrenetakoa ondatuko duzue supersur delako autobidea egiten, ez da? Eta hor bai, hor ez da inoiz kolokan jartzen teknika eta zientziaren miraria, eta nola ez da, beitu, irtenbidea da alako tutu bat egitea inolako zutaberik eukiko ez duena, eta beraz Bolintxu gainetik pasatuko dira kotxeak eta kamioiak eta dana erakoak Bolintxu bera ikutu gabe, ez da? Pensa dezagun zientzia eta teknikak hor funtzionatuko duela, eta hori ez dela inoiz eroriko, segurazki ez da gertatuko, ez da, ba, bueno, ondo egiten badute, egingo dute, baina nire ustez galdetu behar dugu, hori da benetan alako paraje, natur paraje bat zaintzea, hau da, bere zabaitik nola baite alako autobide bat pasatzea, hori esan daiteke badela, ba, bolintxu batez behar reka eta rekaren inguruko, ba, zera, parajea eta habitat bat baldin bada, naiz eta hori izan, gainetik pasatzen bada, hori nolabait babestea da. Paisajea argi eta garbi aldatzen da, baina ez da bakarrik paisajea, ez da, dabe bai, bueno, simpleki parke naturalekin eta gertatzen dena, ez da, alako leku bat parke naturala izan datzen denean, giza presioa leku horrengan bidarkatzen da, ba, bakarrik ezagunago egiten delako, ez da, hori segurazki gertatzen ari da orain ja bolintzurekin, hau da, eta nola baita, ezaten denean, ba, paraje hori gorde behar da, babestu behar da, oso importantea delako, bueno, ba, ja, jende gehiago joango da, ez da, baina gero, ba, tubo horrekin eta jende gehiago joango da, bai, segurazki, obretan zehar pairatuko duen agresinoare askotan, agresinoiek dira egunerokoak, baina askozaz larriagoak, ez da, ze gero inoiz ez dira berreskuratzen, inoiz ez da natura bere zean jartzen. Hor daude kezkak, ez da, eta batez be beste aldean dagoena, hau da, supersur benetan beharrezkoa da, supersurrek zeozer konponduko du, supersurrek trafikoa problema konponduko ditu edo areagatuko ditu, ez da, ba, hemen askotan aipatu dugu, argita garbi ikusten dela gaur egun, ba, gero eta azpiegitura trafikorako, zirkulaziorako gero eta azpiegitura gehiago egiteak ez dakarrela konponbidea, azken finean horrek dakarren bakarra da, kotxe gehiago egotea, trafiko gehiago egotea, eta nolabait horrela problema areagotzea. Gaur egungo krisi ekonomiko testu inguru honetan, igual kontrakoare gerta daiteke, hau da, asko jaisten ari da, bueno, kotxe berrien erosketa, zirkulazioa eta kotxen kopurua ez da hain erraz jaitsiko da benetan lehen aipatu dugun petroleoaren bukaeran baldin bagaude, baina edozein kasuan nolabait esan behar dugu supersur bezalako azpiegitura horiek, pues beste garai bateko irtenbideak izan zirela, inoiz izan baziren irtenbide, baina gaur egungo panoramarako eta datorkigun panoramarako, testu ingururako, errealidade, gizarte errealidaderako, ez dira irtenbideak, eta beraz alako kostea hundiko azpiegitura bat egitea, segurazki arazoak areagotu egingo dituena. Kontutan harturi gainera, askotan aipatu dugu hemen bizkaitar finantziazio sistema hori, hau da, momentu honetan jadanik gure seme alabaek ordainduko dituzte orain martxan jarri diren azpiegitura gehienak, jadanik funtzionatzen ari direnak, supersur bezalakoak ordainduko dituzte azkian gure biloben zergekin, baldin eta badago bilobik eta baldin eta badago zergik, zergarik, ez da, orduan, esaten duzu, ba ez litzateke hobe karreran gelditzea momentu batez eta pentsatzea, baina lasterka eta horretan daude edo gaude pentsatu gabe, ezta, eta hortze dago problema. Eta
hain zuzen, egun hauetan, ez, hilabete, azken hilabetetan, ez dakigu zenbat lan egiten ari diren Bilburako sarreretan, hirugarren eta laugarren erreia egiteko. Horri, supersur delako hori, gehitu nahi diote, baina gainera trenbide berria ere etorriko da, eta zuk esaten duzun bezala, hainbat azpiegitura zertarako.
Bai, momentu honetan, bueno, ziniko batzuk esango dute, eta esaten dute, bueno, behintzat mugi dadila obra publikoa, ze beste guztia geldiri dago, ez da? Baina, esan dakoa, obra publikoa mugitzen bada, ez dakite, 20 edo 50 urte barruko zergekin, eta nola baite administrazio publikoa ere zorpetzen, Ba, obra publikoa mugitu behar bada, igual beste motatako obra publikoak mugitu beharko lirateke, eta horrela igual sortuko litzateke ere enplegu gehiago, ezta? Zergatik ez bolintxu bat egon beharrean balan egin Bilbo inguruan amar edo amabi edo hogei bat bolintxu berreskuratzeko, nola baite berreskurapen paisajistikoa eta naturaren berreskurapena ere, hori ere lan egin daiteke horretan, eta hori ere bidera daiteke gizakiaren lanetik, ez da? Zergatik ez nola baite aspaldian eta hainbestetan komentatzen den Gerri Berdea Bilbok behar duena eta Pagasarri inguruan behar den nola baite ekimena undia, eta zergatik ez horretan inbertitu, zergatik ez enplegua sortu horretan ere. Baina nik esango nuke obra publikoa mugitu behar dela porlanaren jabeek behar dituztelako porlana eta euren induz makina handiak mugitu. Segurazki beste lan batzuk baino lan postu gutxiago sortzen da horrela, eta gainera oso prekarioak eta oso arriskutsuak eta oso nekosuak dira lan postu horiek, ezta? Baina askozaz negozio hobeagoa dira handientzat halako lanak beste motatako lan batzuk baino.
Bukatzeko eta gai honen inguruan aipatu dugu bolintxu, baina Barakaldon, Gorostiza edo Errekatxo ere aipatu ahal ditugu. Manterola ingenieria bolintxuko tutu handi hori egingo duena, edo gutxienez horren zera egitasmoa egingo duena, botatako hitzek harritu naute. Nolabaitzateko berak dio bere lanen bitartez natura hobetuko dela. Natura ez perfektua da, eta behar bada gizonaren kasuneta argitagarri gizon baten eskua behar du naturak edertzeko.
Bueno, hori egia da, nolabait hori ikuspegi bada, eta ikuspegi bada nolabait zientzia eta teknikaen zientzia eta teknika adoratzen dutenen artean oso zabaldua dagoena, eta gero hor daukagu ere persona beraren nolabait jainkotzea, ez da? Oso ona omen da bere lanean, eta horretaz horrela prozesatzen du bere irudia. Aspaldiko debatea da, eta nolabait horretan segurazki pentsa dezagun, ezta, zenbat alako jainko ezagutu dugun historian zehar, eta zenbat alako jainko ere ikusi ditugu, hori lupetxasko oinak dituenak, baina askotan alako jainkoen obrengatik jende asko sufritu du, edo jende asko hilda, edo jende asko alako gauza gerta daitezke, eta orduan deskubritzen dugu hoiek lupetxazkoak direla beste guztiok bezala, ezta? Natura hor dago, eta natura beti topatzen du bere bidea. Aldaketa klimatikoarekin ikusi dugun moduan, eta erregai fosilen historian ikusi dugun moduan, hori da naturak gure gaur egungo garapen eredua eta bizi modu eredua, erregai fosiletan zeharo oinarrituta dagoena, guk 100 urte, 140 urtetan ondatu dugu planetak bere historian zehar garatu eta sortu duen aberastasun bat, zirela erregai fosilak, ez da? Baina guk hori belaunaldi oso gitxi batzuetan hori agortu dugu, edo agortze bidean gaude. Baina hala ere, pentsatzen dugu, edo batzuk pentsatzen dute natura perfekzionatu aldugula, edo, fin.
Josu Larrinola, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker eta hurrengo arte.
Bale, hurrengo arte.
Agur.